Bietari Gamerontzira.
Gamerontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
Ongi etorri, Gamerontziaren 162. atalera, 6. denboraldiko 26 atal egin ditugu dagoeneko, ero, bueno, hau da, 26. Eta astero, ba, Gamerontziaren Twitch kanalean, bosterdetatik aurrera zuzenean ematen dugu, eta gero, asteartetan, gauetan, gauerdiko 12 aurrera, ba, FM bidez, Naiz Irratian emititzen da. Eta gero, bueno, badakizue, betiko ohiko plataformetan ikusi zein entzuteko aukera izango duzuela diferituan podcast edo bideo moduan. Gamerontzia Euskal Bideojoko Zaleen komunitatea ga, eta gamerontzia.eu zuekunean aurkituko duzue ba, guri buruzko informazio guztia, parte hartzeko taldeak eta dana. Neu Damian Medina Beitia naiz, eta nirekin dare gaurbe Aritze Odriozola, Talanderon zueta, haupa zuek.
Haupa, atzaldeon.
Haupa, bai, atzaldeon.
Zeitzura, gaurkoa. Askotan, ez, aspaldian gabiz komentatzen zerbait laburra, ez? Hasiera batean, ja. Albistetara pasatzen ga. Gaurkoan, zuzenian, pasoko ga, ero zerbait bueno, komentatuko dugu?
Badauk usa txikitzu komentatuko, ez teko nahola.
A ber,
baina, eurrekoan esan gendun, ez? Lan Marion urte urrena datorren, bizarretan izango da, martxoan amarrien. Nintendo momentu ez dago lan gauzaskorik iragarri, bai ikusko dugu gaur gabaz, ustot bederatzen dala, doa marretan. Marion filme barrizeri buruzko direkt bat, hau da, trailerra aurkeztuko dabe eta listo, segurunik. Bueno, beste trailer barriren bat ikusko dugu. Baina, zurrumurun artean, bueno, zurrumuru baino, Nintendori erdi kolein jako, Mario Kart Worldentzako eguneraketa bat, edo bentsat, modaletate barri bet, prestetan dabeizela eta segurunik kaleratuko dabela. Justo aurrekan egon jo komentan lagun bat, egaz, jo, Mario Kart World oso astute geratu jakilan, ez, eta ondo da bilen saltzen, ez da lagun. Ez jarraipenik, delezikaz, zirkuituikaz, pertsonaizikaz, ez da gizu zer. Eta nik uste joko bierda bela, ze, nahiz eta arrakastatxo izen, asko hotxitsi deu, ez? Hotxitsi deuz jokuek. Eta justo, da Mario Kart bat nun zirkuito barrezek eitzi oso ondo torko jakon, zazken finen mundu ebera ez, World hori, azten soaz, eta ez da bakarrik jokatzeko zirkuito arrun bat gizadeko zule, baizik eta gero beste modalitzetik den, ez? Ba, nokautu, rau, kanporak eta modalitzetik eta bide gehiago itzeko bideoiko zu, mapi hori handitzen eta edatzen basoaz. Orduan, espero dut, ja, ikusten badago zuzer ganorazkoa, beste mundu, beste eskualde bat, beste zuzer, bai.
Edatziana, komunitateak egiten dagoen gauza bada?
Ez, esan gure dutena da, Mario Kart Worlden, karo, deko zuz, zirkuitu normalak, ez? Eta horretaz aparte, mundu zabal bat deko zu, da bertan zirkuitu bai. Edauz. Eta zu, Grand Prix edo, ez? Txapelketatan, etxe duzune da zirkuitu bat jokatu, eta gero beste eraino heldu bier zara, lasterketa baten.
Bai,
ba, claro, vale. Zirkuitu keizago bada bezen mundu horretan, bide gehiago dauz aldi berien, orduen beste plus bat emoten zoaz, orduen nik uste dut, justo joku honek bai bier dauzela olako DLC edo eduki garrezek, ia hori ikusten baguen esizeti bakarrik modalitateren bat edo beste, baizik eta guza potentia hauek, a ber.
Baina, lander, vale, zirkuitua dia munduko mapan bertan, ez? Hau da, Forza Horizonek eta iten duen.
Hori da. Vale. Bai, baina, bueno, bai ez zango dugu, ez da, ezke finen, ez da errepide normal bat esango dugu, baizik eta benetan dala alako stadion goduko bat esango dugu, ez? Orduan, claro, fortzan behar dauzelakoak, ez? Badauz, zirkuituek mapan bertan, bai. Ba, sarritzen etxen ditzen da, beste libarik, errepidiegaz, ba, zirkuitu organiko bat montetan dela, ez? Hori. Hemen ez da olakoa zehazki, bai emoten dire kasu batzuk, hori pastan dana, baina dire alako minimonduek zirkuitu barruen, esango dugu, mapa nagusi bai. Barruen.
Osa, ja, irizte zenean zirkuitu batera, sartu zabezten un baiten, bestela ezin zena sartu.
Bai sartu zeinke libri da, baina txapelketa modu horretan, modalitate horretan, ba, sartu zara sarreratik esango dugu, eta ja zirkuitu itxi egiten da, lasterketan bertan, ez? Orduen, dire hori, ba, zirkuitu irekizek mapatik zier zabiltzala, bai. Baina gero sartzerakoan, ba, lasterketan normala da esango dugu.
Bai, kontzeptu da, Need for Speeden, ero Forza me suposatzat iguala dela, ez?
Bai, baina antzekoa, eta orduen, jaro, elikatzen baduzu, eduki, bueno, zirkuitu barrizekaz, eskualde barrizekaz, jo, ba, joku erin ikustu beste bota da modu ditzazu, da, bentsete, ez da bakarrik, lehenko moduen, ala, zirkuitu barri bet gehitu dabe, eta listo, listo, ainora, hemen beste mami bet deko, beste sozer deko.
Bai, bai, bai.
Ba, logikoa izango litzak ez zona berrin bazartzea ez da ona, ja.
Nik uste, ba, jatzko.
Eta nik uste, hori, mapa, karo, mapa dauken berezitasun honekin, mapa egiten dezunean, ja da zarreta jarriko duzula, etorkizunerako, ba, amendik luzatuko dugu, ba, beste ez dakit zen mundu sartuta, ez dakit, ourazpikoa, txampiñoiena, o lo que sea, izan da. Ze, karo, hori gero, kolperain behar badezun gauza baldin bada, agian ez doez duen kajatzen mapan, eta barra eta barra, hortaz. Nik uste hori zendatuta aukiko bela landar, eta aterako dutela. Raro izango litzateke, gaur egungo gaina ikusita jolaza daukaten zerbitzu motako parte hori, nahiz eta Mario Kart hau ez izan guzti zerbitzu motako jolaz bat, ez ateratzea. Eta aina bat esan dezuna, jolaza asko saldu da, baina ez da aurreko Mario Kartak bezalako hain ondo ez du funtzionatu. Piskat, kolokan. Funtzionatu zenat jendearen iritzia, edo jendearen erailpena entzuten etena, ez naiz oso aditua hortan, baina hori entzun dut behintzat. Eta baina ondo torreko zaio nik uste.
Bai, bai, eta segurunik ez dugulis ikusko Mario handiren bat, igual bai, auskalo, baina segurunik ez, ba, bentset, untxo momentu dauen bere joku barri handireko, ba, gusak egoti ez.
Hori erraro, itxasai, porque nik urte hurrena izan da, pelikula atera eta jolasa handi bat atera behar dezu.
Ez jatue pentaten urte hurrenena, bai egiten dala askotan kinu bat, orokorrean, eh? Ikusi ditugun urte hurren guztiekin azken aldi izan. Kinu bat, baina normalean, hola, gauza hundi bat inok ez dago etaratzen urte horrenetan, ez? Beti gara esaten, ba, urte horrena bat, tokatzen da, ez dakiz, eta trailer bat, bale.
Bai.
Olako zerbait, bai.
Japonia radekio itxuri bai, urte horrena, egune bera ospatu biherrien, urte osoan, ez, eitzeko gauzatxuek. Horren igual ez da horren potenti izeten. Aidez zelda nabe pase da oindala aste batzuk, eta ez da bezerrein, suposatu Mario bat idala, bai, horri llegatu da.
Har Pokemonen urte hurrena horten bada zerbait, ez?
Bai, bai.
Ba, hor justu atera dute, ez da hit.
Baina, bueno, beste liparik, eh? Ikusko dugu bizer bertan, edo gaur gabaz, osak abertzelan datorren Marion berrogi garen urte hurren nago.
Hori da. Ba, ondo baldin baderitzo zue, kareta eta hasi.
Albizia!
Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
Bueno, eta moten dago batzuk lehenengo planan egotia nahi izaten da bela, eta Xbox astenetan be, ez, mintzagai izpide eukiko dugu. Eta, ba, kontsolen benaldi berri bat ezagutzera eman dago Xboxek, ez dakigu asko, egia esan, Helix, H-E-L-I isa, ez, Helix, edo Helix izenpean egiten dan proiektu bada, momentuz hori da kode izena. Eta maigaineko kontsola zein ordenagailuak batzea helburu daben gailu bat prestatzen omen dabiltza. Azkenean jaso duguna izan da Asa Sharman mezu bat eta bideo motz bat 8 segundokoa. Azkenean Asa Sharman badakizu indala Microsoft Gamingen arduradun nagusi berrixa. Eta bueno, logo bat ikusten dugu, bideotxo bat ikusten dugu, logo bat txuri beltzian. Eta ba, Project Helix ipintzen dago. Eta egia da, bueno, gero Sharmak bai komentatzen dabela zerbait gehiago, izango zen ba, Helix proiektua errendimentuan nagusi izango omen da, eta esaten dago zure Xbox zein PC titulua jokatzeko gaitasuna izango dago. Noraino zer esatia nahiko dago honek, bueno, guk espero geinke Steam, ez, Epic, eta hori dana be mobitzeko gai izango dala, ba, Xbox, Game Pass, eta beste guztiarekin batera, ez, pentsatzen da. Azken finean, Windows 11 sistema eragile bat izango omen da, mugatuta printzipioz eta simplifikatuta, baina ez dakit, azkenean ematen saiatuko dien baita PC-aren komponente hori, ez, edo ez, ikusiko dugu. Printzipioz, suposatzen da, simplifikatuta eta mugatuta kontsola estilora. Baina, jode, hori behin ikusita, ez, Balbek eginda ben, eta ze ondo eginda ben, ez, ematen dutula baita hori bera, baina gero aukera bat, segundu batean, ez, pasatzeko maigain modura eta han ibili alizateko eroso asko.
Bai, Damian, ikustet hori simplifikatuena gehiago da prozesuen eta rendimendu aldetik, eh? Dala Windows 11, baina esango dugu Copilot eta alako gauzak, ez, igual.
Ja.
Kontxolie,
bai, bai.
Pues...
Bai, ez, pantaiazuak eta eratzen duzun ia hori, bai. Eta pixkiak endu, memoria
gutxo. Kendu, azkenien, zagorrak endu, eta bentset...
Vale, fintzeko, bai, zure uste. Bai, zentzua dauka, ez, berez, azkenean, a ber, ikusiko dugu, ze puntutan aino, ze bizka herrerua, hornek, holako gozak egiterakoan, dauken potentzial guztiak, ez dugu ikusten, oraindik esplotatzen da beni guztiz, baina, ez, ni aurrekotan ez erabili izana, ez, aukera hori esen mori izana, be, ba, bizka txunditzen hau, baina, bueno, a ber, orain guan, ja, lagatzen da ben, eren sistema eragilea, PC naiz konsola bezala erabiltzeko aukerakin, eta beste puntutaraino, ez, dagone optimizatuta edo finduta zentzuetan. Aspaldiko hilabetetan zurrumurruak baseren, eta ikusten dugu, benetako ediela dirudi. Estrategia aldetik, ez, Lander Zurdinozu, ez dala asko urruntzen hartutako erabaki hau, ez, aurretik jaset zeuken estrategiatik, eta egia da, ez, Xboxek bai bilatze zebala azkenean Angel kontu hori, baita Windowseko zurrumurru hori entzutezan, ez, sistema bera implantatzia, eta bueno, ba itxurian ez badato, Sharmaren mezu honekin ordenagailuko jokuak zuzenean exekutatzeko gai izango den ba gailu bat etorriko dala ulertzen dugu.
Bai, eske hor hori zera, egitze da eurreko Xbox kontrolak, ba, Windows dekila oinarritzat azken finean.
Bai.
Eta aldi berien Microsoft ja urte luzez, ez dakit nuz hasizan PC-era bideratzen be bai, euron joku danak PC-en argitaratzen, ja, azkena marka da, esango dugu, itxe gara, holako zuzer. Bai. Eta, karo, jaldu da puntu bat nun Xboxen esklusiboak, dire, kontsolatakoak eta PC-koak, ez? Onja aldatu da hori dana, baina, bueno, urte luzez hor lan izin da gitzi gora bera. Eta hor duen, nahiko logikoa iruditzeate, hausi hau emoti, Horren urrengo gaiu izate gai, bai, Xboxeko jokuek, ikusko dugu hori ze puntutaraino dan, ze puntutaraino Xboxeko bideojokuek, PC-ko bideojokuetan bihurtuko diren zuzenien, ez? Edo berzinio bereziren bat dauen hor hartien, edo, auskalo. Baina nahiko salto logikoa iruditzen jatea.
Esfortua pixkat bateratzia, ez? Bota harit.
Ez, gogoratu Lander, oain ez dakit ezotezian pixkat atzera itzuli, baina Xboxeko aplikazioan, genpasekoan eta Microsoft Storeko jolaza eskaratzen, ez gogoratzen formatu oso berezi batean deskargatzen zinuzela non
dai.
Archibotara ez zintzen ikusi.
WP alagoren bazen.
Ba, horrela bai. Bazen. Agian horrelatuz zerbait egiten dute zeurare entzun daukat zala Xboxeko bertziotik oso oso gertu zegoen.
Bueno, gero horrek ekidite zebana bat, ez behen eretzatez, adibidez, izango zen, instalazio bat hartu eginda dagoena Windowsen eta Linuxen ejekutatu alizatia, holako gauzak ekiditen zeben, ez horrek.
Modan txat,
modan ejekutatu zen.
Bai, bai.
Ez dakit, oza, nahi oso arrara irutzen zait, PC eta konsola baldio una, alde batetik etortu zei Steam Machine antzerako zerbait aterako duten, hau da, ordenaioa dan zerbait, baina konsola bezala jarri dezakezuna. Bestaldetik, beldurra matei pixat PC eta konsola arteko hibridoa aipatzen dutenean zerbait lainoan oinarritzen dena karriote zaketen, eta bakigu, nahiz eta lainoak azken urteetan obera egin du, baina nik uste da orain difalta zeola puntu bat lainoa asuntuari.
Ba, nik uste dut, Steam Machine-en estiloko zerbait egingo balebe, oso ondo funtzionatuko zeban.
Presiona arabera.
Ba, ikusiko dugu. Baina golpetxo bat izango zen balberentzat. Ez que hoi momentu presioa baju, inak ez ditu ipinik. Orduan, ja behin, ez? Zartutan ipentzatzen da, 1.500 euro. Jendiari, ez? Ez da bela, hoi momentuan, baten 1.000 reunian saltzen badu bestia 1.500. Ez da gite, nabile botatzen zen bakixak, baina Windowsek tiroia ondisa duka, horreindik ikusten da, Steamen bebai, eta hor fuerte joango dala. Baina, bueno, enbia da bena dela be, garbi ikusi zen egin da ben egitea, eta hortik tiratu. Azkenean, izin duzu nahi pini da, aurrera tatzera ibili denbora guztian. Ibili dien bezala, azken aldizan, ikusiko dugu. Ze pasatzen den belaunaldi berrizakin, baina, bueno, kontua da, 2027an merkaturatzeko prestatzen dabiltzala, omen dabiltzala, Microsoftekoak, eta, bueno, hori, Lisa Suk, ez? Esan zeban, AMD-ko Lisa Suk, otxaiian, Ibe zintzotzen, ez da? Uste dute horze biztela zerbait gertatzen Microsofterako. Baina, bueno, kontua da, 2027ko kontu hori nik erabe baldin badie pixka eta azkarrak eta pentsatzen dut ikusitza merkatua, igual hori diokan, ez da BNSSB anuntziatu, pixka eta atzeratuko da, bela. Ze merkatuak egin momentuan oso itxura eskasa duka. Ramata biltegiratzean krisi hori, ez? Gainera hitz egiten da GPU-ak eta grafikak be txarrera egingo da, bela, epe ertainean. Eta bueno, bentsate seguramente zurrak izateko denboria baduke oraindik. Ikusiko dugu, eh?
Eta ba arkatu pesimista izateati, baina gehitu erdiegu orain raman zaun arazoai gerrak dakarkiena. Zerregaietan ja hasi da prezioi izuarri gotzen, eta horrek
bai.
Danari afektatzen dio, leste janarian izango dugu, eta ez denbora gutxian, produktu hauetan ere bai, azken finean produktu hauek fabrikatzen dira Taiwan edo China no dala dalakoan eta ekarri egin behar dira. Eta ekartzen claro. Erraia gazatzen da.
Ez que gauza batzu kilometro zero konsumetu leizke, baina txipak,
adibidez, ez. Zoritxarrez ez.
Hori da.
Hor da, panorama eta ida jartzen, amaz gehizto bat.
Bai, bai, hori da. Bueno, ikusiko dugu, ez, esaten da ben, noraino bustitzen dien, nik ez dut uste, bentsa, zuhurrak izango dira pentsatzen dugu, baina ikusiko dugu, ze, aste honetan, San Francisco antolatzen dan, Games Developer konferentzeko GDC azokan parte hartuko dau Sharma, Asha Sharmak, eta Elisen inguruan mintzatuko omen dau. Eta ikusiko dugu, ez? Aste honetan, datorren astean ja eukiko dugu zerbait, pentsatzen dut, komentatzeko baita Xboxi buruz.
Bai, igual beste logo bat, ez dugu ikusten, baina bai, ez leke bai.
Bai, 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 netzat, buah, eske logo bat, ba, bale. Baina bai, bai, a ver, sozetan badabiz, ikusten da, ez, hemen movimentuak fuerte ibiliko diela, eta ber, ikustia baita asasarma honek ze plan daukan benetan.
Bai, zurrumurruek, bueno, aspalditzik entzuten gabiz, gero, igual, dekizela modelo pilloa eta ideia pilloa eskuartien, eh? Baina, komente gendu, hori ze, kontsola PC ibirri du hau, antza denez, nahiko premiume, nahiko garestize izango zala. Karo, hau dana, krisisen zer entzuten hasi aurretik. Horben, oinia, zerratoren amen, 2.000 euroko katxarro bat, auskalo, oza. Karo, ez
bai, que... Bai, bai.
Hori saltzi, baina... ostras.
Komentatzen ginoan, ez, Gameron txiko txatian, telegramian komentatzen zan, azte honetan, bai. Normalizatzen hasi biaga 2.000, 3.000 euroko ordenadoriak bai ala bai. Uf, eskiztakit. Baina hori da, bigarren eskuko merkatura jotzen dozu, ero momentu honetan asuntuak itxure eskasa dauka, honetan.
Jo, eskenik gara gara ez targiz dago, ez, justu komentan genduna, ez da labider, inungo monstruorik bideo joku ez gozatzeko. Eta nik espero dut, jentiek horra jotie, bai, garatzaileek, jokuek gizago optimizatute, edo metxete rekurtso, ez, baliabide gitxiago erabilitze, oinartien ezen da purue, tala, karta blanka, eta benga, utzi, ogota mabi, ez dakizen bat, rama, biltegi iratxe besti, hartu bi horre zuen beste, oini asunto negaz apurbet hori egon gortzen da. Baina aldi berien, be, nik uste dut, jentiek erostak gizago eskartzen da bela, gaiu txikizek eraman garrizek ibirri duak, ba, switchen modukoak, Steam Deck modukoak.
Ez que zukontuta neuki, aurten irtengo dala GTA 6.
Ja.
Eta ze jolaztu dena, horitze bakarrik?
Ez nigere ze pezean ez dute aterakota ziratik.
Hori gisa. Ez ez, esatu dutena, joder, hostia. Bai, bai, olako monstruo bat irtetzen danean, eta bai. Bai, inoriz toskunean mobitzen, baina daukanean atzetik alako jende pillea, ez? Bai, orduan hasiko die kontsola saltzen, behiz?
Argetia kontsoletan aterako da, zike epokarik onena orten igual izango da kontsola aterozteko, eh? Ze, kala, zeuratu daukiko zu PlayStation 5-tean edo Xbox Series-an mas o menos ondo jungo dala GTA 6-a, gaina Rockstarrek normalean jolasak errendimendu zondo ateratzen ditu.
Bai. A ver, eta labia dau kontsolan. Ze kontsola etarako eta labia dau lehengo?
Eta Xbox Series.
Hori da.
Bai, ez da suitzitako.
Ez, baina hortarako bai optimizatuta gombiako dauela. Hori bai ala bai. Ba, zuek esaten du zuena. Igual, ointopau ezkero lakoren bate presionean. Pum, hartu, eta gara aurrera gona idosula saltzia, ero, auskalo. Zer gainera goi, PlayStationek, es, bueno, esklusibuen kontua badatoz, bai, komentatuko dugu, baina horrekin, ba, ez dakit. Zoratu inda merkatua, da azkenean pasatuko dugu Steam matxin bat erostetik, PlayStation bat erostera.
Kurizo da, orde, Microsoftena kontuatzen mazteate, ez dezango igual astero, baina bi astero iru astetik behin albiste bat dakarkiu Microsoftena, eta albiste bakoitza da ekstremo batean kokatzen da. Aurreko astean ematen zuen, bakizu zen kasi gezi amaiera zatorrela, Phil Spencer kaleratu izanik, eta zera, gaur, derrepente, konsola berri bat aidiela, gaina, aspirazio handia auska, PC bat konsolakin juntatzea, landarek izan duena gaina, bere garaian esan da, igual, esklusiua izan zela, esan da, potentzialdetik eta erabiltzaile guztientzat, publiko orokorrantzat izango ez dena, ez da gitu, benetan sinistena zer berdaiz, adimen artifizialare erabiltzen dutela, komunikazio arlorako, ezke, ez detu lertzen zein dan estrategia, estero.
Ez da, baina nik uste dut komeni jakuela momentuan, egotia denbora guztian Ez, jendia pixka pendiente, ze bestela emoten dago hori, emoten dago akabo enbiazala, Xbox, ja, bukatu da, engeratzen die Nintendo eta PlayStation, eta listo. Eta honek ez, azkenean astero gabi zerbait berria egiten, zerbait gertatzen ari da, eta hori jendiak be ikusten da gainean ean, ez, pixka dentsuko eta mantentzen da.
Bai, hori
izan. Nei dopentazia horti doia zela tiruak, segia da bari. Erakusteko logo bat, ez, olako esfortu egitea, yeah. Botatia mesu bat, eta logo bat, eta albiste bat egitea, ba, ostia, zetan sabiz, ez?
Bai, abarjede.
Sarata egiten.
Abarjede zean zerbait minimo bat erakusten duten, ulertu zaun nondi ikusten. Uste bestela?
Bai, bai.
Bai, baitzite argizati, ez, bale. Kontsola PC euro da baina... Kontsoli da beretan edo besteriparik, da horrena gaiue txikitzu gau eda listo, ez? Hori guztiote jakitzi alanda be. Bueno, hori gorrin ordena gaiuko erabiltza digion txat nik ustot berri hona dela. Ba, justo GTA moduko kasu gaitxik, ez? Oin Rockstar da bila hor, ba, lehenko kontsolatako bertsina, gero PC-koa. Ba, bueno, onja Microsoft, Xbox, hor sartunde, ordena gaiuen lurraldien guzti sartunde. Ba, pentsen aiot, urrengo kasu baten, ez? GTA edo Red Dead edo danalako baten. Ba, PC-erako bertsinio ikusko gendula, zikera batetik. Normalen hori dala. Baina, honekaz.
Nizalantzazko egiten dut lander horrekin, eh? Ikusita ze ondo atera zaien aurrekoetan lehenengo kontsolan atera eta bi urtera PC-ko bertsioa atera eta jendeak kontsolan daukena berriz PC-an erostea.
Ja, baina Xbox dekia da, Xboxek dirudeko, da zena gotxe igual, atara mesedesa zikeratik, akordio bat eraltzen gara, da... Ze PlayStation atara azkero, Xboxen atara bari, kakabo, oza.
Ba, baina, ez da egit, igual, esklusioke atera konsola horretarako naiz eta PC-a nantzeko aiz, ez dakit.
Horrundi jazta bai
bat. Jazk ez dakit.
Karo, karo, a ber, zenba mugatzen da ben, ez? Ero Windowsera mugatzen baldin bada, eh? Karo, ordan PC-ko jokalarik gehiene jolazteko zeben alata ben. Hori begisa da. Ez dakit, ez dakit.
Ikusko,
ia... Gero pentsatu, Lander, GTA perak diru gehiago irabazi dezakela jolaz batek Xbox konsolak guztiak baino, eh?
Bai, bai, bai. Guztiz, eh? Baina, a ber, azken nien saltzeko kontsola bizuzu, bai. Bai, bai, bai. Eta egize da, eh? Azken, ja, urte luzietan PlayStationek Xbox handa bela guztiz. Baina, alan dabe, atxien Microsoft dao, da horren, nik uste beti bilatuko da bela babes hori, batez be.
Muskulo da hor.
Bai, nahi.
Bueno, ba, egizu, eta ziok esan da bezala txatian, Xbox Master Race, eta egiziko dago, ba, eze.
Bai, bai, bai. Oneri guztizu lotute, amen gabiz izaten, ez? Bueno, oine pezerako jugu giz autorko dire oneri esker, edo laguntzak egongo dire. Igual ez da kasue, igual ez teko zetan paseo, ez? Ze beste albistera goaz, eta beste albiste hau, igual oneri lotute egon leke, igual ez, baina bueno. Ze PlayStationek modu batien, ornagailu eri, pezieri, agur esango dutxo. Oni nio ez da guztiz ofizialki bai ez da dute, igual ez dugu inoz ikusko lan bai ez da dute. Baina Jason Schreier, kasetarizek, berzaipatu dugu bertan, Bloomberg Davidien ibiltzen da, bideojoko munduko sekretu dana gargitzen. Eta oingoan, ja aurreratu dozkune gaitzik, eurokoan beha, ipatu gendu naportzu eganetik, baina PlayStationek jokalari bakarrantzako bideojokuen ordenagaitorako portak alboratzeko erabakize hartuko eban. Apurbetatzera joan da, 2008 zen, 2008 garen urtien hasi ziren, ba, estrategia honegaz, lehenengo Horizon Zero Dawn, jokuegaz, hor gogoratzet zalantzia asko gote zirela, ustara zau, ze jokuegaz paseko da, zein jubikarko da PC-era, igual bakarri kasu bakarra izango da, edo tanadalakoa. Eta azkenien, ba, ordutikona jauzi handize monda bezta, God of War, berrabiatxie, edo laugarren izango zela, gehi Ragnarok, Marvelen Spidermanak, igual horre dizela horan apurbet.
Eta pixkat,
bai.
Bakatu delan, eh? Baina pixkat, ondo ertete jakuen, seguro. Ez que ni dauzkat joku pillo bat jola irten dianak PlayStationeko portal PC-era. Ez ditxotan ajolaztu isa inoiz. O sea, ez da jo jolaztu duten bat emotora indi, dauzkatela erositza nukolako begizjota, da venga, hau bai, eta bueno, familiakoan bedako guanatuta, eta beste batzuk be, baduke beste batzuk.
Claro.
Eta egite, esango neuke ia dana dauzkagula, erositza, berriz, eta ez dia jokuak ibiltzen gana, gazuan, joder, benetan, bai, tio, esaten dut. Benetan ez da benai hori egitea, jode. Ez da benai saltzerik.
Apurruta saldut ez, onerit ez dungur emoti garren apurtxu bet, erabakize parri dinugu ez da ofizialki iragarri izonetik. Schreierak dino, ba, enpresari lotutako iturrizen aldeti jaso da bela informazio hau. Eta lehen galderak be izendatzen deuz. Saros, Marvel's Wolverine, hau da, otxokumen bideojokue, eta Ghost of Jotei, ez dire ordenagaiutan kalderatuko, nekia argita garbi dino, ez dizela helduko. Jotei, antzadanez, Tsushiman jarraipena, garatzen hasi ziren, portori prestetan ibili ziren, baina ja kanpora joan da. Zergati zebera, hor, ontsi gabili gala horren inguruen, ez, hausnartzen. Ez da bape sargize, baina kastadizen iturrizek hainbat arrazoi aipatzen da bez. Balde batetik, dinoie, PlayStationen hainbat bideojokuk ez da bezala salmenta honak lortu ordenagailuen. Lehen jokuek badakigu, edo bentset, PlayStationetik hori helarazi dozkuen, arrakastatxok izan zirela. Baina hartutako bideo honek, ez, igual joku bet PlayStation 5-en estrene, eta hortik urte betea, bi urtetara, PC-era heltzenak, ba, bideo honek jokalarizek nastu alizen da bezala aipatzen da artikuluen. Eta horretaz aparte, beba izan behar da, ez lan, ja burutaztuteko gu, baina egon zirela hor lioak eta eztabaidak PlayStation Network derrigortzien asuntoagaz, erabiltzaileen txat, bueno, derrigorra ez izan PlayStation jokuek tan ibiltzeko horren agaiuen, PlayStation Network erabiltzaile ukitzie, eta honek arazo handi bat ekartzen eban, zala herrialdekako mugana, herrialde batzutan ez zindleike sortu PlayStation Network erabiltzaile, eta orduen horrek horren agaiuko bertsinetan jokatu barik geratu ziren, epe batez, gero atzerain bien azkenien, eta egorie normalizatu inzan. Honen ari de, salmentan honen ari de, ja, nik hemen, uste dut apurretzen godala, esekutiboan kontu, pentsiko biela, men salmentak izango zirela kristonak, eta dana superondo joango zala. Baina kontuten hartu bidirea, bat kontu. Ze, adibidez, PlayStationen txat jokurik arrakastatzen edo ezagunen adana, Spider-Man. Bigarren Spider-Man egazepa zeda ordenagailuen, alde batetik, heldu da, urte bete berandu hau, PlayStation 5-ko bertsinoak aleratu, baina urte bete berandu hau. Baina, PlayStation 5-ko bertsinio horrek espazen iritsi honak jaso, egitzetazik eran, ondo saldu bala, Spider-Man da, eta orduan jenti topera doa arosten, baina erabiltzaileek oso hotz geratu ziren. Claro, horrek urte bete kaleratuko dan beste por bat entzat, bazkenien kolpe gogorra, ze jenti badaki jaztela horren ona, eta gual erosko dabe, baina erosko dabe, ba, berapenakaz, edo denporie pase hostien, ze hori da bigarren arazo nagusi ze, estrenan izan dira jokuek urte bete bi urte berandu hau, baina presio berien, ez dagoen merketute, ez dagoen merketute. 60 €, 70 €, eltzen izan dira, PlayStation 5-eko, ja, urte betedekien port honek. Eta, ba, Spider-Man bin kasu da, beste batxuna bebai, baina justo honegaz nahiko nabarmena izan da, ze port eskasa indaben orokorrien. Rendimendu arazoak, krasak, bugek, ez da bez, ez direl du maia, gitxineko maia batera, eta orduan, seguru nao, esekutibak espero biela, Spider-Man bin kasuen, Ba, hau izango da pezen beste bombazo bat, pilloa salduko deu, eta erun bila hor, ez, reality check bat, kolpe bat jaso biela, desan berna, estras. Estrategia hau ez da espero gendun moduen, eta igual, ez tozkuen merezi, ze, bigarren arrazoia izango zan, ba, kontsolien, ez, PlayStation kontsolien markie kaltetzeko beldurre gondala ejekutiboan artien. Azken finien PlayStation 5-aren edo ondorengo gaiuen, ez, PlayStation 6 eta bestelako gaiuen, salmentei eragiteko zalantza zabalduz. Hori ulertu nahi, zen, nire kasu hori zen, ba, justu haritze dino, ez, jente asko ez da bela mongo saltoa, niri asko guztia datez PlayStationeko esklusibak, orduen igual bai jauziko nintzen, no, segurenik ez, baina aukera bat egon lehike, ba, kontsoli erosteko PC-en espada izen eltzen jokuek, ez? Orduen, ba, hori horren ari de hartuko biela erabaki hau. Ez dakit jaskenin iturrizek hori badin joie, ez tekila informazio zehatza, ezin da bela argita garbi esan, baina, bueno, momentuz hone dira burbet, teorizek edo hipotesisek.
Adibiz, Spider-Manen kasua jarrita. PC-en ez dizu ondo funtzionatu, monopale. PC-en ateratzen zuen bertzioa ez da jolasaren hasierako garapen prozesua kostatu zaizu nahin beste. Hau da, port bat aitea, amarren bat kostatuko zaizu jolas aitearen asko jota, Hortaz, ja jolasa amortizatu badima ezu. Konsolan bertan, PC-en portatzen da aterata, ja, irabazi zuzena gehiza irabazten. Hortaz, hori izdet oso nulertzen. Jende bat egon daitekela, Landersuk zain duzun bezala, bai, igual konsola erosiz ezakela, bai. Ez dut esaten horretik zero ez dagoela. Baina gehienak ez luketela erosiko esango nuke. Hau gogoratzen dit pixka, bere garaien pirateoak inizaten zan bezala, ez? Jendea pirate iten du, eta zera, bueno, pentsatu behar duzu baitaren, jende askok zure jolazen inoiz etzula erosiko eta etzala ibiliko ez bazun pirateatu. Eta ero, etorkizuneko ba, kontsumitzaile potentziala diala. Nik ez dagoet lotzarek izateko, gaztean itzenean eta diruk ez naukenean pirateatzen nun, eta gero hortik fana egin ezain bat jolazena eta gaur egun erosite ditut. Ez daukat arazoi.
Bueno, a ver, es que Nik Skyrim jolastunan pirata, ez? Adibidez, ez? Mega pillo azue bezala, esan duzun bezala. Nik Skyrim pirata tope, eta gero dauzkat berseño guztia, barenak, erositza.
Ordun,
claro, ez, claro. Seguramente espanitan anima hori lengua, ez?
PlayStationen lortu ezakezuna da PC-ko jendea, beira, jolas batzuk hartzen dituzu, jendea irakusten dizkiotzu, eta erakusten dizu PlayStationeko ekosistema, landarzuk zantzuna PlayStationeko jolas katalogo hori, nahiko diferentea dana bai Xbox eta Nintendo eta PC-tik. Bazatea behira, gure katalogoa más o menos jolas estilo honetakoa dira. Normalean pixat elduentzako jolasak dira esan dezakegu. Igual etorkizuna PlayStation 6 atatzen dut dena, eta ikusita gainera PC-an da on miardakin datorrenakin, ba igual jendea planteatu zake, aba behira, PlayStationera pasatzen naiz. Egia da baita ere, oinautzen duten erabakiak hori bultzatu zakela, PC-ko jendeak esatea PlayStation 6-ra pasatzen naiz. Nik hau hortik ikusten dut. Esatea, PC berri bat erosi berrean, PC 6-a, auskal honi esaterako dan baina, pasatuko naiz.
Ja, igual, baina. Pasetan zelena do, bilure dena da kontrakoa, ez da? PlayStationeko jokalarizek esatea, eba, horna gai joen dekoguz, baina itezen esklusibo honi danak, gehi beste pilo bat, eta ganera, ba, oin modan da horna gai joen jokatziena, ez, injera hartzen dabil, eta eurreko albiztia sortute, Xbox B saltza horretan sartuko da, hau da, PlayStationeko joku batzuk Xbox gaiu baten jokatzeko gai izango gara. Igual PlayStationek ez da benin gure izen edo ez da benin PCV zein horretan, ez da? Horren, igual hor pilur hori uki dabe gehizen bat, jentie, bueno, erabiltzaile zuzena galtzeko esango dugu. A ber, beste zuzena dire ez, baina kontsolan gazteko dabenak, zerbitzutan gazteko dabenak, onlineen, PlayStation Networken, horretan galtzeko beldurre uki dabe igual. Eta... Ara, batez bere, batiugu ejecutiboan kontu dela, hau ez dela, kanolazko nabakiz esango dugu. Baina, bueno, hori gehizago altela itxu edo beste modu bat ere ikusten dutela. Honegitan ari lotute, ba, izan behar PlayStation ez dela guztiz aldenduko PC-en ekosistema honetatik. Ze, oinartien, bueno, lehen aipatu dugu joku batzuk, baietan egiten diren jokalari bakarrentzakoak. Online jokuek, bai jarraitziko deuz kaleratzen PlayStationek. Zehazki... Ba, zorai errek aipatzen deuz, adibidez, ba, Marathon, jastrene dala, edo torkizuneko Marvel Token, balako zerbitzuerako bideojokuek, ez? Honek horrena gaiotara, edo beste kontsola batxutara eramaten jarraitzuko omen dabe. Ba, horreko guadibiriko nena Helldivers B dala, Xboxera beldu dala, azken finien, ez? Eta horre ikusten dugu oso ondo funtzino dutxela. Igual markien txat, ez tala horren garantzitsua, azkenien Helldivers zuzun lotzen, edo Marathon, edo Marvel Token, edo honek zuzun lotzen zuzenien PlayStation egaz. Horren eurentzako ez da izin horren besteko arazoa, eta karo kasunetan bai, ja, zerbitzorako joku da, delezide da, ez aduke egarrizek, pasiek, bestie, hor diru sarrera importantik edekiez. Orduan, hor hartu dabe, ala, erabaki eri, ba, jokarri bakarrako afuera, eta honek...
Ba, lander, nire zalantza da, Helldivers pian kasuan garatzaia izanik Sonyren estudioat bera, PC-an ateratzen dunean Sonic dirur bat irabazten du?
Argitaletxe PlayStation da.
Ah, argitaletxe bat dima bai.
Bai.
A ber, Helldiversena exageratu izan da PC-en. Eta hortik, zeurazki, konsola baina diru gehiago aterako zuen. Helldivers biakin, hortaz. Ulertzen dut, jolas hau mantentzea. Baina bakigu, zerbitzuerako multiplayer jolasak, ezken aldean, PlayStationi, eta ezkiola jo zondo ateratzen. Concord gogoraztea besterik ez da falta. Hortaz, ba bai, Helldivers ondo atera zaizu, oso ondo, eta zenbat gehiago.
Hori bai. Bueno, azkenien Marvelenak be, bueno, hori bai ikusko dugu, ejekutu mentza zer dan, ze ejekutu bat dinoi, ala Marvel da darruen saldu bideuz milioiek, eta ez da borraka joku bet, oso ondo egon leke, baina ez da horren publiko zabal bat nitxosko joku bet azken fine. Orduen hori bai ikusin bierko da. Eta era azkenengo kasu da, justo, horre bat osun aritze, beste estudio batzuk karatu niko jokue, baina PlayStation argitaletxe izenik kaleratzen dizenak, eta horrek ulertzen dugu, bai jarraitzuko dabela PC-era heltzen. Ba, dibidez, martxoan 19 honetan, ikusko dugu Death Stranding bi, eta oindela, aste batzuk behi iragarri bien Kena, Scars of Cosmora, kasu honetan enber labena dela bideo jokue, baina PlayStationek bueno, babesten deu edo argitaratzen deu. Eta horrek bai helduko ziren PC-era edo beste kontsola batzuetara orduan. Zango dutxo da, azkenien, bai jarratxuko dugule PlayStationeko jokuek ikusten horrena gaioen, baina hori, asterisko handi horregaz, ez?
Baina hori, edia esklusitate temporala pagatu diona PlayStationek, ez? Death Stranding, Kena eta hauek, ez?
Eurek argitaratzen dabe horrena gaioen, eh?
Bai.
Orduen hor alako akordio txubet dago, esango dugu. Eta, bueno, suposatxot garapena bera, beha, apurruet, finantzatuko biela horren aldetik, eh? Ez dela bakarrik. Port edo marketing kontuek. Osa, horre, PlayStationen laguntza antibet jasoko bien, bai Kojimak, bai Enberrek.
Ez da, git, bentsat, bi jokuena, beti zaten dut, ez? Ni posten aiz jolaz bat ateratzen den plataforma alik eta gehienetan, porque jokalari alik eta gehienek disfrutatu zakete. Baina, leheno PC-a, esan dauna, izuarri garestetzen ari da. Konsolak ere gaztituko dira, eh? Inek ez zala, espero libratuko dianik. PlayStation berera mugatzen, Nintendo inoiz ez da mugitzen. Itxia da Nintendo eta punto. Xbox-a ez dakigula oso ondo segiten ari da. Berriz, lehenoko garaietara, non, jolaz bat, maso menos nahi bat zenu katalogo zal bat izan, konsola usteak izan bertzen duzenak, gehi PC-a.
Bai, emoteman esklusibotasunen kontutik ja urten ginela por fin, ez? Mm-hmm. Eta kontrakoa, bueltan gatoz, da inoiz baino jergeiz jaugaz. Direk ez nopera emotez dez, baina etxot PlayStationen jokuen oso salia izen naz, da naz. Egiz eda, geizen espero nebasanak edo, ezin dizinak emule, gaur egun. Eldu dizela gitxe gora bera, ba, Uncharted, Last of Us, God of War, baina peni emotez tepetxetik, ba, torkizun baten, ez duguzela ikusko. Aran dabe, bai izan bier da, Schreierren iturri honek, aipatzen dugu, estrategia aldaketak ez da bela behin betikoa izen bier, industria, bideojoko industria zen, inoz baino aldakorrago edala, eta multiplataforma egitura horretara itzultzie beti dela aukera bat, orduen, ba, ikusko dugu. Momentu zulan geratzen da, baina bai. PlayStationek segurunik ez dagoen hartuko, ez dago esango, ez ez ja PC-erako ez dago jokurik, hori ez dago aipatuko inoz, baina momentuz, ba, zain eukiko duzko, bentsetzeko jokalezeri.
A ber. Bentsat ez, gauza batzuk bai beste batzuk ez, xaxatzen baldin badabiz ez, ez eukitzeko jokalari galera hori, eta be, bestela erizaten daren bezala norbaite, que Bloodgun, ez dakit, egunen batian ia ikusten dugun ez, Bloodborne bat pezen.
Bueno, hori ben buleta.
Eta jendeare
PlayStationen, bueno,
uste zaila hola. Remasterrana, baina...
Bai, ez hori, holako erabak izan dire, Demon Souls eka debidez, seguru nau, horra gaien pila salduko bala, azkenien Souls-like-en jarratxai pila pezen dau, eta jo, hori eser unizena, ez da bertzen adibidez. Ja.
Bai, bai.
Genera, Demon Souls ez da konsola salduko izu, jolaza.
Ez. Da hori nire agar esan, PlayStation bostan iragarpen agaz batera ikusi den un remake, eta, bale, a ber, Elden Ringek izugarrezko injera hartuan, eta hori zedana, baina ez da olako gauza bat, orduan.
Eta gainera emulatu lehiko oso ondo PlayStation irukua, ez? Ez da berdina, baina, karo, hori eukitza, erostia konsola berriz jabe, ez da.
Bai.
Ba, bueno, albiste triste honetatik, nero izazanatik, ba, pozgarri batera pasatuko gea, ze... Euskarazko beste jolas batekin gatoz, euskaraz aterako danakin, ze azte honetan jakin dugu Naughty Noms izeneko bideojokoa euskaraz aterako dula, berau garatzaile katalanaek Sand Castle Studiok aterako dute, eta hasieratik eta ofizialki, hori dana askotan garrantzitsua, ba euskaraz iritsiko zaigu, Naughty Noms zertaz dijoa, balako party jolas bat bezalakoa da, baina borroketan oinarritua, oso divertigarria dena, eta gainera, ba, bueno, hauek party jolas hau bezala, ba, on multiplayerra da, bai lokalki zein onlinean jolatu ez, daitekena. Partida oso dinamikoak izango ditugu eta divertigarria ba, party jolas hauek izaten dian bezala. Eta gainera, 20 mapa, baino gehiagotan, ibiltzeko aukera izango du hasieratik bentsat gero ikusi harko dut DLC-ak edo atatzen dituzten gehiekin, baina bueno. Iz titulutik atera dezakezuten bezala, Noms horrekin ipotxekin jardungo gera borrokan, hasieratan borrokak dira, hau da objektuak jaurtitzen, bulkadak saiesten eta pentsatzen mapak ere kalte egiteko tokiak izango ditula eta hoiek ere saiesten ibiliko gehala. Eta naiz eta ba, jolas hauetakoak neko eroak izan hasiera batetan, borroka neko nola esan nuke ba, oso akzio asko, gero pixkat aldatuko da partidaren etorria, ze bertan hainbat indartzaile eta kartak izango baititugu, gure ezaugarriak borrokakoak aldatuko izkigutenak. Kartei daukionez behintzat, 100 karta baino gehiago bilduko ditu, beraz, nik ez esango nuke, olako jolas parti borrakako hauetan lehenengo aldia dela ikusten detena karten parte hori izartzen dutela. Azken alden gainera kartan jolasak modan jartzen nahi dira, bezala behiratu Slide Spire da, ez? Oentzun dela gutxi dizkar estrenetu dena. Izuarrezko exitua izaten nahi dana. Ez da genero berdina, baina bueno, kartetan oinarritzen dena. Eta, bueno, ba, jolas tipiko hauek izaten dira bezala pista isometrikoan oinarrituko da. Erabatean lau jokalarikin guztion kontra ibiltzeko aukera izango du, baina baita ere taldeka moduko borrokak ere izango ditugu. Esan dugu, jolasak borroketan oinarritzen dela gehien bat, baina ez da esklusiboki borroketan izango, ze esan duten ez San Castle Studioseko garatzaileek alako beste joku mota bat izango dute, ingelesez ezaguna bezala Prop Hunt, izango litzateke alako mozorroa jantzi eta da ulertzeko errez harrapaketan bezala jolastea, baina zu normalean eszenatokiko objektu batez
bihurtu edo mozorrotu itxasen.
Mozorrotzen zera, eta hortazen bide dar dutena zu harukitu gertzea dituzte. Hori izan da, ba, protagonista hauek itxura aldatzeko ere aukera izango dugu, beraz, kustomizazio parte hori izango dugu, azken aldian jolasetan ere nahiko ohikoa dena. Eta gainera, bastante kombinazio izango ditugu, Sand Castle Studiosek esan diguten ez 5.000 kombinazio pase izango ditugu, beraz, estetikoki pertsonea zuen gogora pertsonalizatzeko aukera izango dizute. Eta, bueno, esan dugu, garatzeiak katalana dia, eta perez hasiera batean, ba, etzegon pentsatuta jolasa euskazatako zala, baina eskerrak eman behar dizkio gure partetik, Iker Bilegasi, ze pere izan bada, izan baita hizkuntza euskarara itzultzea, lokalizatzea arduratu dena. Lokalizazio bastante historio polita dauka, atzetik, ze, Iker Bilegas 2004ko Bilboko Big Azokara gerturatu zen, eta bertan, ba, Naughty Nomseko erakuslehi horrela juntzan, eta bertan, ba, jolasa ikusi zuen, eta San Castleseko garatzaileek ba, komentatu zien, edo txantxa egin zien, katalanez bai, baina euskaraz ez, esan ez bezala, eta, bueno, ba, hortik zeurazki itzeiten hasiko zian, eta horrek erakarri du jolasa euskaraz ofizialki ateratzera. Horrez, esan nahi du ofizialki ateratzea, ba, bueno, eusen momentutan menura juntzaitezketela jolasean, eta opziotara jun, eta bertan hizkuntza aldatzeko tokian, ba, bueno, euskera aukeratu alko dezutela.
Bai, eta ez daukazula instalatu biharrik gauza bat kanpotik, edo ez, azkenean nagikeria mongotzun edo zer gauza egin barik, ja zuzenean euskera ez daukazula jokoa, hori handia da, ez, askorentzat.
Bai, zantzari parik ez, eta beti da, eta bolo, ondo ikutsi estimen bertan, ba, bilatzerakoan jokuek euskeraz, ez, filtro horregaz aurkitzekoa, bueno, azkenean, testo laguntzia handien txat, ba, torren Microsoft eta UWP formatuen kaleratzen badagoen, ba, euskera segon gozan segiduen, zingo bagenun egaldatu dinot. Ordu nolako guztarako, ba, beti garrantzitsue jokuek ofizialki euskera segotie. Bera, Naughty Noms, oso ondo da, bibilinaz jolazten apurbete azte buruen, eta egiz izan itxel dau. Dalako, saritzen azalpenetatik aparte, Power Stone edo Tom eta Jerryn Fists of Fury estiloko borroka joku esango dugu. Ikuspegi isometrikoan bakoitzak bere ipotxak gidatzen dugu, eta gizi matibiliko gara beziri geuza jortitzen, kokalekutan hartun, ba, bardintxo ez, pertsikoak, autoak, edo zer batzutan ganera egotzeko aukeri daue bai apurbete gidatzeko, da bizkorra ibiltzeko. Eta ronda bat edo partidat bukatzerakoan, ba, dekogu, ustot lehen gora autatzen da bela galtzen da benak, karta bat hautatzeko aukeri deko, ez rollo ba, roguelike kutsu hartun da purtsu bet, alako indartzaile bat aukeratzen dugu, eta adibidez basileke bulkadak olako teleportatze modukak izetie, edo objektu beha urtitxerakoan estanda itxie edo zue sortxie, olako gusak ez doaz aldatzen. Eta azken nien, ba, partidak lehenengo nahiko simple hasten dire, baina rondak aurrera doazen egin nien, baina gero eta gusak izago ikusten gabiz, gero eta botere gizago dauz, eta dana ba, eraldatzen doa. Eta egiz izan, premizie oso ondo dago, holan, partida bizkor, divertigarri batzuk bototeko, eta festa kutsu horregaz, ondo pasetako, oso gomendagarri zen. Uste dut ez togula aipatu, baina momentu PC-erako baino ez da estrene, ia kontsolatan ikusten dugu, zen ikusten dut ondo funtzioneko ebala, baina Steam plataforman topeko dugu Not Noms.
Bai, ba, behira, landar ezagunuke, genero honetako lako parti borrokana lehengo jolaza dela, ez?
Ze ba, bai, egongo da...
Pumel partik hau eba duzkau, baina...
Ja, euskiraz bai, euskiraz bai. Bueno, bada, keiz hau Smash Bros. Estilokoak esango dugu ez, igual badekila kutsu hori, baina... Baina bai, Not In Noms bereztu itxina, bereztu esan txurretan.
Ba, oso ondo, eta esan dugu bezala, ikarbidea zigure partetik ezkarrak, egin dako lanagatik eta gainera ofizialki sartzeko aukera lortzeagatik.
Naba duzue, albiste laburretara goaz, ez zizela horren laburre, kasu honetan, badeko guzamen albiste potente batzuk. Eta lehenengoa Ubisofteri lotutekoa da, ze eurrekoan Assassin's Creed sagien etorkizunari buruz berretan ibil ziren, ba, jangedon sagako edukizen ardura duenen partetik. Eta bertan, ba, aspalditzik ezagutzen genduen, ez, pentset salien artien, zurrumurrek zabaldu hostien ezagutzen genduen, Assassin's Creed laun berregitien, Black Flag maitatuen berregitien, ba, baiztatu dabe lan egitzen da bizela, ez, ikusko dugule. Black Flag Resynced, bersinkronizatute, deitzen da. Eta ez dugu ikusi gameplayrik, ez dugu ikusi irudirik, baina lehenengo arte kontzeptuala itxi dozku, ez. Sagako jokurin maitatuna da, egize da, azken urtioetan Assassin's Creed apurbet gainberan ibili dela, uki ez bere joku onak, beste batzuk ez horren onak. Baina, bueno, apurrete berpisteko eta jera moteko frankizi potentuen hiri, ba, aukeratu dabe Black Flag, eta holan ba, berregite potente bat ikusko dugu euren atletik. Ez da joku bakarra izango sagakoa, beste hainbat prestetan dabiz, batzuk ezagutzen gendu zen, egual eskendu nuki horren beste daturik. Eta adibidez dekogu hor, 2022-en ezagutu genduen codename Hex, guen, ba, bueno, informazioa portzuek izan momentu eskue, ilunagoa eta narratiban ardaztunikoa izango omen da. Eta ez da guztiz baizta dute, baina entzun dugun egaitzik 16. mendien girotuko da, zehazki, ba, Germaniako Erromatar Imperio Santuen inguruko sorgin eizak, ba, hartuko deus ardatz, horren ingurukoen hortik hartzen dugu, ziun hau izango dela jokue. Baina, bueno, tamales ondino kosteku osdatarik, ez plataformarik, nik uste dut, nahiko premisa interesgarrizea dela haze baterako, eta bentsete gogotxu hau ikusteko ez, iaz lan datorren. Hortez aparte, dekogu Invictus izeneko beste Assassin's Creed bat, izango dela multijokalari izan girotuko dana, Assassin's Creed Jade B. David Lortik aspalditzik entzuten dugune, baina ondino kostak igune apenas esebez, Netflixegaz irudia realeko telesaile prestetan dabiz, jokuentxako aukera kooperatiboak, bueno, ikusten dugu moduen, Ubisoftek plan asko dekoz, sagientzat, ez dugu moten epe motxera ikusko dugunik, edo igual egongo da bat ematorre eskuartin dekina da sustekoan kaleratzen dabena, baina adibidez, bai indabena da, ja kaleratuta dauzen jokuentzako, ba, egun eratzik atara, Assassin's Creed Unity-in, ba, PlayStation Bosterako eta Xbox Series-etarako adabaki bet kaleratu dabe, joku oso zagune bere gara izan eukibazan errendimendu arazo gaitxik, akatsa gaitxik eta bar, eta bueno, honetan, ba, gaur egungo kontsolatan, ba, adibidez, 60 FPS-eko tasan jokatzi albidetzen dugu adabaki honek. Osea, bueno, ongi etorri ze saliontzat eta ikusko dugu zelan jartzen daben Assassin's Creed sagiek eta Ubisoftek, ba, batez bai aipatu genduen berregituraketa edo, bueno, enpresin aldaketa handi horren ostien. Ba, venga, beste bateragoaz, oingoan Nintendon Indie Worlden laburpenera, komentu gendu moduen, ba, aurkezpen txiki zen bien joku independentiek aurkeztute, bueno, hiru ekarritaz, hainbat joku egon ziren, baina hiru joku inguruko datuek jaso gendu zen. Alde batetik, eurrekoan aipatu gendu Tense Attackek kaleratzen dati jaso deu, ekainaren 17 zen, estreneko da, kasu honetan, Switch kontsolan, baina baitze ornagailuen eta beste kontsolatan bebai. Eta bertan egon ziren Undercoders Studio Barcelonarreko kidiek katalanez euren jokua aurkezten nazioartien, nahiko potente iruditzen. Ez da lehenengo biderra opazetan dana, nomadakoak be usteot nebagaz egon zirela Nintendoen aurkezpen ematen katalanez berbetan, baina oso politxe izan egiz izan desataken aurkezpena berez ikusti holan. Eta bueno, espadakizun zer dan, da trenak Tony Hawkegaz edo Jet Set Radiogaz batzen da bizen eta bezan jokuet, trikimaiuek, soramen piloa, olako Japonia zeharkatzen daben kampaina potentia, trengan ibiliko gara, baina baitze, bueno, trena igoko dugu ontsizetara, noriatara, bueno, aprobete, soramena da nagusi, buruzagizen kontrako borrokak, bueno, oso zutxura politxe deko, demoa behi txela izen zan, eta justu ere epatu dabe, Switch birako demo astreneko dela. Orduen, bueno, keineren 17 se jasoko dugu, baina momentuz probetako aukeri dugu, bai.
Bueno, jolaz aurkoen esan genuen oso kuriosoa, hau da, ezkegintzen duena oso noidozoa. Itxuraz oso ondo dago egin da, oso polita irutzen zait, ez artistikoki egin da ona. Pero, igual lehenengoa ez da izango, baina nik uste katalana batzutan horri irazten digutela, dala arrotasun hori eta bere hizkuntzan aurkeztea. Eta ez diai, eo zentokitan, eh? Nintendo hori aurkezpen batean nahi dira erakusten, beraz. Batzutan inbiria pixat emateit.
Bai, zantzari parik. Beste joku pare bat beha, epatu dugu moduen pase ziren, bertatik. Garrantzitsuna segurenik azkenengo ez esan, ze Blueprints, tala pasan urtien, PC-en, PS5-en eta Xbox Series-en estrenesan, puzzle joku berezize, ba Switch birako heldu da, usteka bien, orduen, ja isopera joan da bertatik erosteka aukeriko dugu. Ez bat zuen ezagutzen, Blueprints jokuen, ba etxe bizitza bateko planoak eraldatzen ibiliko gara, egun bakotxien, gela misteretsu bet topetako helburu egaz, guk berranturatuko dugu etxie, gelak ezarritze. Gela bakotxien erronka edo puzle edo jetu desberdin bat egongo da, eta horregaz aurrera etxeko aukeriuko dugu, beste gela batzuk lortuko dugu. Mm-hmm. Eta holan, ba, misterizioak argitxie dalburu, oso iritsiona batu bazen, igezko jokurik onenan artien kokatu zen behin da barriloen bat zerrendotan, orduen posteko hau zutxera altxie. Eta beste indi potente baten itzulerie be ikusi gendun, indi word honetan. Ze Hip Hop B estreneko da urten, udan helduko jaku. Eta, bueno, espazio ezagutzen da, justo indela hilabete batzuk, gamerantzi alkartiek lehenengo joku euskaratu eban, dalako eskalatxe eta festa joku oso berezitxu bet. Eta bigarren honek emoten dugu, ba, lehenengo aketxe mandan hau betuko da bela, modalitate gehizau, pantalla gehizau, erronka gehizau gongo dizela, babitxeko horre lagunekaz batera eskalatzen, eta oso etxurona dekola zanbierda, Orduen, barriro, Indie Worlden aurkezpen honek usiguro da zuzan, ba, gamerantziako webunien topeko duzuez, ze merezu da, Indie potentik egon ziren, joku itxurosoak eta posteko ez izan, Nintendoen aurkezpena. Hemen, untxen abil lagurtzen gamerantzian itxirak, eta, bueno, beste gai batzu duko guz eskuartien, eta horrengo albiztie be, horren ingurukoa da. Jaspero gendun, baina Wildlife Entertainment aldiek Highgarden zerbitzarizek, behin betiko itxiko da bezala aipatu dugu. Martxoaren 12-en, astion desagertuko da bideojokoa betirako. Urtarrilean estrenesan, PC, PlayStation 5 eta Xbox Series gailuetan. Egitzea jokuek berak igual ez falaolako itxura berezik ukitzen, baina The Game Awards-eko ez azken iragarpen potenti izen zan, eta orduen, ba, hype eta kritika, aldi berien bizek, bialdietatik, ba, ugari jaso ebasan. Eta egizte da, estrenaldi nahiko interesgarzea euki bala, aldi bereko 87.000 jokalari bildute ornagailuen bakarrik, baina ba, zifra kaskar batien jaitsi ziren, kanporatxik egon ziren estudizoan, eta ba, azkenen itxidozko albiztia, nok espero gendune, martxoren 12-en desagartuko dela, baina azken gaurkotxe bat behitxidozkue, ba, bueno, pertsonaia barri bategaz, abilizez zuaitxik apuretera aldatute, dalako gozatxo kenje, ba, azken egun honetan jokue behin betiko, ba, kanora zagurtzeko.
Landerte, zartuko dela esaten degunean, ja, esan nahi du, gehiago ez dutela salduko, ez?
Eta zingo dala jolastu, ez? Dana online, jolastu, eta zerbitzarizek ez dauz, ez.
Eta ordainpekoa zan edo debaldekoa?
Ez, doakoa.
Ah, bale, ez que bestela zaten joan, eta jendeari zein dioten.
Mm-hmm. Bueno, bizu konkord, hor diru gubeltesan, da...
Bai. A ber, enegarren jolasa, haure erabatera zan konuke lander hero shooter bat dala, ez?
Bai, igual, bai, PvP gehiz abuelako ateratxe, ez, extraction shooter moduko bat zen, bai, hero shooter bai. Zabako etxap ere abilizia zeukitzen bazen, eta...
Ez da, egiten man berrezti ala espabilatzen, eta jarraitzen dutela ateratzen, jakin da, ultrasaturatuta dagoen genero bat dala.
Na, eta gero, zerbitzuen jokua be, ja, oza, batzuk egongo dira, eta batzuk mantenduko dira topian, baina nik uste do, jendiak asko eskatzen dabela, gero eta gehiago, ez? Esperientza erdi labur bat, hasi bukatu eta zerbait txukuna ematen dutzuna, ez? Izan leike bakarka ero lagunekin, baina hori be, horrek nire ustez azken aldean hobeto funtzionatzen dau, ontariko joko erraldoia baino, eskenean horren beste eskaintza dago eta aukeratu egin behar da.
Bai. Egiz da honetan, igual ez tradizien horren estudiz handize, atzetik Tencent egon dela uste dute, baina, bueno. Uh-huh. Orduen garoaz, erabaki do premisa erakargarri zelek, ez estudiz askontzat, baina badakizu dela genero bat dirupillo aldabena, segurunik ez da mugituko, baina dirupillo mugituko dabena, eta horren horren betira kartzen dugu. Baina, argizema pasetan da, azkenean hori, The Game Awardsetan eukiben olako kriston bomboa, eta hilin da segi duen. Bezala, begunza bera paseko dago, baina hilako nengo kasu handirik, ez? Kasu honetan hori pasetan, orduen, ba, tamales, bat ez begaratza hilegaitzik, honegaz garatzen gara, baina ba, beste bat guztiz desagartzen dana. Eta bueno, nik usteot, azkenengo albiste txu betetxeko badeko ule denpori, eh? Eta pasan aztien, estrenesan, bideojoku bat, jarriko dugu, ez da, Damian, igual zu kontrolatzen duzu gehizau, osake hau...
Bueno, zuk probatu duzu, ni probatu duzu pixkat.
Ez.
Vale, ni probatu duzu pixkat, dau da Esoteric Ebb, ero Esoteric EBB, da azkenean computer RPG bat, ez? PC-ko RPG bat, eta Raw Fury argitaletxeak atera dau. Azkenean landerrek egin dago la artikulotxo bat, oso txukuna, eta, bueno, ibili naiz lagun batekin komentatzen, ze lagun batek behartu dau, nik demuan ibili nintzen, eta honek erosi dau, eta kisto negurra mondota, azkenean Disco Elysiumen oso salia esan baita, eta da, Eneko Sánchez Ebla liburu den da espezializatua daukana, egian, eta bueno, azkenean rolari buruz eta pilo badaki, ez? Azkenean, hau rol joko bada, nahiko gerturatzen dana, ez? Maiko rol jokora, eta azkenean milaka manual eta irakurri dituan batek be, apresiatzen badak izen joku bat, baina hori jakin bari be, kiston entretenigarri esan lehen joku bat. Azkenean, esoterik hau, bueno, proposatzen dau, Disco Elysium jolastu duzuenok, ikusiko duzu, osantzeko dala, baina setina oso desberdina da. Azkenean, erdiaroko mundu fantastiko bateko polizia baten papela jokatzen duzu, azkenean, kleriko moduko bat za, eta krimen bat ikertzia tokatzen jatu, baina oso trama sakon batekin, ez? Zure atributuak berba egiten dutzu, aholkuak emateko, azkenean zu dauko zu atributotan, ez? Ba, indarra, karisma, inteligentzia, jakituria, azkenean, D&D bost edizioko ezaugarria hori, ez? D&D Dungeons and Dragons ero ziegak eta eren zugeak jokukua, ez? Eta zuen, adibidez, indarrak beti botatzen dut aukera violento bat, ez? Erabakitzeko. Karismak, zerbait oportunista, inteligentziak zerbait oso arrazionala, eta zuzoi aukeratzen, baina, karo, zure atributuen arabera aukiko dituzu aukera gehiago edo gutxiago. Eta, bueno, badauka baita magia sistemak implementatuta, esan dugun bezala borroka sistema ziegaketaren zugena, eta gero, narratiboki, ba, Terry Pratchetten tono, humoreko tono hori be asko dauka, ez? Gainera dauka oso grafikoki oso atal berezia dauka, eta asko da irakurtzea gira esan. Baina baita dauka, ba, hori irakurketa oso entretenigazia, ez? Oso sakona, bai, lore aldetik asko botatzen dutulako, baina dana da, ba, txiste asko dauka jirito pila bat, eta, eta ba, oso interesgazia da. Esaten dauen eko, que lau ordu baino gehiago jolaztu zintxola jarrean, eta hori, ba, informazio asko, baina piloa guztau jakola, ez? Fakzio desberdin pilo bat, alderri politikoa, movida erraziala, kolonialismoa, demokrazia, tope, interesa ez daukanak, seguramente pasatuko ditu orokorrean pipipipik gauzak gehiago, bizkorrago, baina interesa daukanak eta pixka disfrutatzen nahi dauna be, irakurtzen dago, eta fenomeno, eta biak pasatuko da jokua bastante ondo. Hori, da oso polita, ikusten badozu grafikoki oso berezia da, ez? Eskuz marrastutako olako kutsu potente badauka, kolore askorekin, eta esaten da bena bai da, baina potolo bat bere ustez badaukala, dala interfasea ez dala bat ere garbia, egia da saia dala, ez? Oso minimalista dago eginda, eta orduan saia da jarraitzea bakuestak, zure egunerokoa, eta hori dana, ez dakik, karo, kontua da orain txertan dala jokua, igual emango dozte buelta bat edo ez, baina, bueno, jokotzarra, ez? Esaten da, berak definitzen da, jokotzarra bezala, eta nibe gustora geratu nintzen, ez? Probatutakoakin, eta, ba, bueno, Baldur's Gate-ero pokatzen baldin badot, igual aukera bat emateko moduan.
Bai.
Hori da, bota, lan da, zeuk.
Tempora luzetxo dara gule ja berretan bideo jokori buruz, pase gara betiko lez, buru hor dutxu ez. Orduen, ja, agurtzeko denpori da, baina betiko lez, guz datorne aztien, albiste gizago gongo dire, luzetxo gizago komentutako, eta orduen, ba, eskerrik asko, berton entzuten lagun zarekin guzti zerri.
Hori da, mi esker, da noi.
Hale, urro bastarte.
Hombibili...